Pojavljamo se ponovo iz Velike sale Skupštine opštine Bogatić, gde se održava prva konstitutivna sednica Skupštine opštine Bogatić. Sednica je počela negde oko 10:10 iz tehničkih razloga, malo je se kasnilo sa početkom ove sednice, ali bitno da je sednica započeta. Do sada je usvojeno 4 tačke dnevnog reda, dakle prve 4 tačke dnevnog reda su usvojene. Prva tačka dnevnog reda i izveštaj izborne komisije opštine Bogatić je s provedenim izborima za odbornike Skupštine opštine. Usvojena je sa 30 za i jednim uzdržanim. Druga tačka dnevnog reda je izbor verifikacionog odbora u koji spadaju Teodor Teodorović, Ivana Đukić, Dušica Đuričić. Usvojena je sa 31 za, a izbor verifikacionog odbora za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za odbornike i izveštaja izborne komisije opštine Bogatić o sprovedenim izborima i potvrđivanje mandata novoizabranim odbornicima. Dakle, to je bila druga tačka dnevnog reda, usvojena je sa 31 glasom za, kao što smo i rekli. Treća tačka dnevnog reda bila je polaganje zakletve odbornika. Dakle, odbornici su položili zakletvu. Četvrta tačka dnevnog reda je usvajanje poslovnika o radu Skupštine opštine i ova tačka četvrta dnevnog reda je usvojena sa 31 glasom za. Sada je trenutno napravljena pauza od nekih pola sata, tako da sa nekim najnovijim informacijama iz Velike sale Skupštine opštine Bogatić povodom ove prve konstitutivne sednice, nadamo se da ćemo se čuti malo kasnije, dakle sada je pauza od pola sata.